ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมประจำวันอาทิตย์นี้อาตมาก็ยังกล่าวเรื่องอตมยตตาในแง่มุมใดแง่มุมหนึ่งต่อไปตามเคยในวันนี้จะกล่าวโดยหัวข้อว่าอตมยตตากับชีวิตประเสริฐมีใจความว่าถ้าต้องการจะมีชีวิตประเสริฐต้องมีอตมยตาหรือว่าถ้ามีอตมยตาแล้วจะเป็นการง่ายที่เราจะมีชีวิตอันประเสริฐคือเราจะจัดชีวิตได้ตามที่เราต้องการเพราะว่าชีวิตไม่ตกไปเป็นทาสของสิ่งยั่วยวนไม่ตกไปเป็นทาสของปัจจัยปรุงแต่งใดๆเลยอตมยตามีความหมายอย่างไรก็เคยบรรยายแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมาแต่สรุปใจความว่าอตมยตาคือความที่อะไรๆปรุงแต่งจิตไม่ได้กระทั่งจับยึดไว้ไม่ได้ในความผิดพลาดในความต่ำในความซามในความทุกข์แล้วก็ส่งเสริมยิ่งขึ้นไปในทางที่ถูกต้องมันไม่เป็นธาตุของสิ่งใดมันไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่ชั่วร้ายเหล่านั้นจึงสามารถจะหลุดออกมาอยู่ในสภาพของชีวิตที่ประเสริฐในชั้นแรกนี้เรามาลองพิจารณากันดูว่าไอ้ชีวิตนี่มันอะไรกันชีวิตในความหมายทางวิชาวิทยาศาสตร์นะดูจะไม่มีความหมายอะไรสำหรับเราหรือช่วยอะไรไม่ได้ในการปฏิบัติธรรมะเพราะเขาเล็งถึงการที่ว่าไอ้โปรโตพลาสม์ของเซลล์หนึ่งมันยังสดอยู่เท่านั้นมันยังไม่ตายเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็เรียกว่ามีชีวิตแล้วชีวิตมันอยู่ที่นั่นมูลฐานของชีวิตมันอยู่ที่นั่นอย่างนี้เราทำอะไรไม่ได้ที่นี่ก็เลื่อนขึ้นมาถึงชีวิตทางกายเมื่อเซลล์ทั้งหลายประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายหนึ่งแล้วชีวิตทางกายมันก็มีอยู่คือมันตายก็ได้มันไม่ตายก็ได้ชีวิตในทางกายก็เอาร่างกายเป็นหลักเป็นประมาณถ้าร่างกายยังเดินได้ยังทำอะไรได้ก็เรียกว่ามีชีวิตทางกายทีนี้ชีวิตที่สูงขึ้นไปก็เป็นชีวิตทางจิตคือความมีจิตถูกต้องมีจิตมีลักษณะของความมีจิตในทางธรรมะก็ว่ามีจิตที่มั่นคงจิตที่มั่นคงนั้นมันสะอาดบริสุทธิ์แล้วมันก็รวมกำลังได้แล้วมันก็แคล้วคล่องว่องไวในการทำการทำงานหรือบังคับจิตได้ตามที่ต้องการว่าให้จิตร่าเริงยินดีก็ได้ให้จิตตั้งมั่นก็ได้ให้จิตปล่อยวางสิ่งทั้งปวงก็ได้ถ้าคุณสมบัติเหล่านี้ของจิตยังมีอยู่เพียงใดก็เรียกได้ว่าชีวิตทางจิตชีวิตทางจิตในความหมายจิตสมบูรณ์นั้นยังอยู่ถ้าเสื่อมเสียคุณสมบัติอันนี้ไปแล้วชีวิตทางจิตตายแล้วแม้ว่าทางกายมันยังอยู่มันก็ทำอะไรไม่ได้ชีวิตทางจิตยังอยู่คือจิตนี่สามารถทำอะไรได้ทุกอย่างทุกประการนะทางจิตทีนี้ก็ขอเลื่อนกันไปอีกระดับว่าชีวิตทางสติปัญญาซึ่งเรามักจะชอบเรียกกันว่าทางวิญญาณคือทางสปิริตชั่วทางกายคือทางฟิสิกอลทางจิตคือทางเมนตัลทางวิญญาณคือทางสปิริตชั่วชีวิตทางสปิริตชั่วนี่หมายความว่าสติปัญญาความรู้ความเชื่อความเข้าใจมันถูกต้องมันยังถูกต้องอยู่ ถ้าทางสติปัญญามันเสียไปไม่มีความเข้าใจไม่มีความถูกต้องไม่เที่ยงแท้ไปกับชีวิตด้านวิญญาณด้านสติปัญญามันตายแล้วแม้ชีวิตทางจิตยังอยู่ทางกายยังอยู่ก็จะทำอะไรก้าวหน้าไม่ได้ให้หน้าชื่นใจไม่ได้เราจะต้องมีชีวิตถูกต้องครบถ้วนชีวิตไอ้ทางวิทยาศาสตร์โปรโตพลาสต์ทั้งทุกๆเซลล์ยังสดอยู่มูลฐานแห่งชีวิตยังอยู่ชีวิตทางกายยังอยู่กินอาหารได้อะไรได้มีร่างกายเป็นที่ตั้งแห่งจิตใจชีวิตทางจิตใจอยู่เข้มแข็งสามารถในหน้าที่ทางจิตทุกอย่างชีวิตทางวิญญาณคือทางสติปัญญาสามารถรู้สิ่งที่ควรรู้สามารถคิดนึกที่ควรคิดนึกสามารถสั่งให้ทำอะไรได้อย่างถูกต้องนี่ชีวิตถ้ามันสมบูรณ์มันต้องอย่างนี้สมบูรณ์ทั้งทางเซลล์ทุกๆเซลล์ของชีวิตสมบูรณ์ทางร่างกายที่ประกอบกันเป็นร่างกายและทางจิตที่ทำหน้าที่อยู่ที่กายแล้วก็ทางสติปัญญาที่ทำหน้าที่อยู่ที่จิตรวมหมดแล้วเรียกว่าชีวิตชีวิตนี่มันจะประเสริฐได้ด้วยอะไรก็จะต้องค่อยๆวิสัชนากันไปที่อยากจะพูดเสียก่อนก็ว่ามันมีอะไรเป็นคู่ชีวิตนะชีวิตนี่มีอะไรเป็นคู่ชีวิตขอตอบว่าชีวิตนี่มีสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพท่านคงจะเชื่องวนพระพุทธเจ้ายังมีที่เคารพถ้าไม่เคยฟังมันก็ไม่เคยรู้แต่ว่าพระพุทธเจ้ามีสิ่งที่พระองค์ทรงเคารพเมื่อตรัสรู้แล้วใหม่ๆทรงเชื่องวนว่าต่อไปนี้จะเคารพอะไรในที่สุดตกลงพระทัยว่าเคารพธรรมะคือหน้าที่ธรรมะแปลว่าหน้าที่ธรรมะไม่ได้แปลว่าคำสั่งสอนธรรมะแปลว่าหน้าที่คือสิ่งที่ทำให้รอดสิ่งที่เป็นคู่ชีวิตก็คือธรรมะคือหน้าที่ถ้าชีวิตไม่มีหน้าที่มันก็ตายชีวิตชนิดไหนก็ตามพอไม่มีหน้าที่มันก็คือตายนั่นธรรมะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเคารพนั่นแหละเป็นคู่ชีวิตพระพุทธองค์ทรงเคารพหน้าที่ทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าครบรอบวงจรทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วทำจนวาระสุดท้ายจะปรินิพพานอยู่หยกแล้วยังทำหน้าที่ตามในพุทธประวัติที่ทุกคนก็ได้อ่านมาแล้วว่ามีนักบวชในศาสนาอื่นมาขอให้สอนในขณะที่จะปรินิพพานอยู่แล้วภิกษุทั้งหลายก็ไล่ไปท่านว่าอย่าไล่บอกเข้ามาแล้วท่านก็สอนจนรู้ธรรมะพอที่จะทำที่ทำให้บรรลุพระอรหันต์ได้นะเป็นสาวกองค์สุดท้ายที่จะเป็นพระอรหันต์พระเจ้าท่านเคารพหน้าที่ถึงขนาดนี้พระพุทธเจ้านี่เท่าที่สำรวจดูในบาลีเท่าที่มาสามารถสำรวจนั้นไม่พบว่าพระพุทธเจ้าทรงใช้รองเท้าร่มนะไม่มีนะถึงพระเน้นเรามีกันเหลือเฟือนะเดี๋ยวนี้ไปไหนต้องเดินนะเพราะท่านไม่มีรถยนต์นะแล้วท่านไม่นั่งยานที่เทียมด้วยสัตว์มีชีวิตเกวียนก็มีรถม้าก็มีแต่มันเทียมด้วยสัตว์มีชีวิตท่านไม่นั่งนะเพราะท่านต้องเดินนะท่านไม่มีรองเท้าท่านไม่มีร่มแต่ด้วยท่านเคารพหน้าที่ท่านจึงเสด็จดำเนินเป็นโยชน์เป็นของหวานเล่นจะไปนิพพานอยู่คืนนี้แล้วกลางวันก็ยังเดินอยู่เป็นโยชน์นะความเข้มแข็งของพระพุทธเจ้าผู้เคารพหน้าที่นั่นจึงถือว่าธรรมะหรือหน้าที่นั้นเป็นคู่ชีวิตพอไม่มีหน้าที่มันก็คือตายคนก็ตายสัตว์ก็ตายต้นไม้ต้นไม้ก็ตายพอขาดหน้าที่มันก็ตายเซลล์ทั้งหลายในร่างกายพอไม่ทำหน้าที่มันก็ตายวูบเดียวร่างกายก็ตายวูบเดียวถ้าจะพูดว่าคู่ชีวิตที่แท้จริงนี่มันคือธรรมะคือหน้าที่ไอ้คู่ชีวิตผัวเมียนะมันหลอกมันแยกกันอยู่3 ปีคนหนึ่งอยู่อเมริกาคนอยู่เมืองไทย3 ปีมันก็ไม่ตายนะ แต่คู่ธรรมะคือชีวิตนี่คู่ชีวิตคือธรรมะนี่ขาดไม่ถึงวินาทีก็ตายจนเซลไม่ทำหน้าที่ตามหน้าที่วินาทีเดียวตายหมดคู่ชีวิตแท้จริงคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเคารพสิ่งนั้นคือหน้าที่หรือธรรมะในภาษาบาลีหรือหน้าที่ในภาษาไทยที่นี่พูดเอาเปรียบสักหน่อยเอาเปรียบให้มากขึ้นไปว่าตัวชีวิตเองนั่นก็คือธรรมะคือหน้าที่นั่นแหละเพราะไม่มีหน้าที่มันคือตายนั่นเอาหน้าที่เอาธรรมะเป็นตัวชีวิตเองก็ได้ธรรมะนั่นแหละเป็นตัวชีวิตเองเนี่ยคู่ชีวิตหรือตัวชีวิตมันคือธรรมะชีวิตจะมีรอดอยู่ได้ก็ด้วยสิ่งที่พระพุทธเจ้าเคารพคือหน้าที่เนี่ยชีวิตเป็นอย่างนี้อ้าวทีนี้ก็จะมาพูดกันในข้อที่ว่าชีวิตประเสริฐนั่นมันเป็นอย่างไรประเสริฐนี่มันหลายความหมายประเสริฐตามภาษาเด็กๆได้กินได้เล่นก็ประเสริฐหรือว่ามีเงินพอใช้ซื้อเหล้าซื้ออะไรกินได้สะดวกก็ประเสริฐแล้วนี่อย่างนี้ความหมายของชาวบ้านหรือว่าจะเป็นมหาเศรษฐีมีอำนาจวาสนามีอะไรมันก็ประเสริฐแล้วแต่ความหมายของชาวบ้านชีวิตประเสริฐชนิดหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในบาลีเรียกว่าชีวิตโวหารถึงที่สุดแล้วสะสมทรัพย์สมบัติเป็นปึกแผ่นจนไม่รู้จะเอาไปไหนแล้วมีไร่นามีช่างว่าบริวารอะไรเสร็จจนเป็นคนแก่คนเฒ่ายกให้ลูกหลานดำเนินกิจการตัวเองก็สวมรองเท้าขาวใส่เสื้อขาวผมผ้าขาวกันร่มขาวจะเดินเล่นอยู่ตามป่าละม่อริมลำธารก็เรียกว่าชีวิตประเสริฐแบบนั้นแต่ยังอย่าเพิ่งถือว่าประเสริฐพิจารณาดูคำว่าเศรษฐีแปลว่าประเสริฐคำว่าเศรษฐีแปลว่าผู้มีความประเสริฐเศรษฐีที่แท้จริงเขาเลี้ยงคนทาสบริวารอย่างเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายไม่เอาเปรียบการมีเศรษฐีชนิดนั้นก็ไม่เกิดช่องว่างไม่เกิดกรรมกรชนกรรมาชีพกันนายทุนมันเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันเสียเศรษฐีอย่างนี้ก็เรียกว่าประเสริฐได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวนี้มันหาตำยาหยอดตาก็ไม่ได้ มันมีแต่นายทุนกระดาษทรัพย์ที่ถ้ากล่าวตามหลักพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทและชีวิตที่ประเสริฐนั้นมันมีความหมายง่ายๆอยู่ที่ตรงนี้ชีวิตเย็นและมีประโยชน์ต้องคำแต่นั้นนะช่วยจำไว้เถอะว่าเย็นคือไม่ร้อนคือนิพพานแล้วก็มีประโยชน์แก่ตนและประโยชน์แก่ผู้อื่นเด็กๆ เขาชอบพูดอังกฤษกันว่า peaceful and useful สองคำแต่นี้จะกรอกใส่กระหม่อมเด็กๆชีวิตประเสริฐก็คือว่ามันเย็นและมันมีประโยชน์นิพพานแปลว่าเย็นเพราะไม่มีไฟนิพพานไม่ได้แปลว่าตายของพระอรหันต์เหมือนที่ครูเขาสอนกันในโรงเรียนผิดๆจนเด็กเข้าใจผิดนิพพานแปลว่าตายตายของพระอรหันต์ซะด้วยนี่มันผิดลึกพระอรหันต์ตายไม่ได้ไม่ร่างกายของท่านจะตายแต่องค์พระอรหันต์ตายไม่ได้แล้วนิพพานไม่ได้แปลว่าตายแปลว่าเย็นเพราะไม่มีไฟไม่มีไฟคือกิเลสที่เย็นนี่ก็เป็นหมดปัญหาเรื่องความทุกข์แล้วก็มีประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องแยกกันไม่ได้มีอยู่3ประโยชน์ประโยชน์ตัวเองประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกันอย่างแยกกันไม่ได้นี่ว่าเย็นเพราะอะไรชีวิตนี่เย็นเพราะอะไรเย็นเพราะไฟเข้ามาไม่ได้ไฟเข้ามาไม่ได้เพราะมีอะไรเพราะมีอาตมยะตามีเหล็กเพชรมีความแข็งแกร่งมีความคงที่มีความมั่นคงกิเลสเข้ามาไม่ได้ปัจจัยแห่งกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้ไม่มีกิเลสก็คือไม่มีไฟไม่มีความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งกิเลสทั้งหลายก็เย็นๆตามควรแก่กรณีมีอตมยตาระดับไหนก็มีความเย็นระดับนั้น มีประโยชน์ก็เหมือนกันแหละมีประโยชน์มีประโยชน์ก็เพราะมีอตัมมยตาเพราะคนมีอตัมมยตานั้นไม่เห็นแก่ตัวคนไม่เห็นแก่ตัวเพราะมีอตัมมยตามีอตัมมยตาไม่อาจจะเห็นแก่ตัวเพราะไม่มีกิเลสไม่มีอะไรมาปรุงให้เกิดตัวกูของกูในความรู้สึกแล้วไม่มีอะไรมาทำให้เห็นแก่ตัวกูมันก็เห็นแก่ผู้อื่นเห็นแก่ผู้อื่นคนเห็นแก่ตัวมันไม่เห็นแก่ผู้อื่นมันไม่เห็นแก่ความถูกต้องเมื่อมันไม่เห็นแก่ตัวมันก็ต้องเห็นแก่ผู้อื่นและเห็นแก่ความถูกต้องคนเห็นแก่ตัวนั่นนะมีลักษณะอย่างไรขอให้พิจารณากันสักนิดคนเห็นแก่ตัวนั่นมันขี้เกียจนะขี้เกียจนะต้องการจะนอนโดยไม่ต้องทำงานแล้วจะเอาประโยชน์คนเห็นแก่ตัวขี้เกียจขี้เกียจถ้าคนเห็นแก่ตัวเอาเปรียบเอาเปรียบพร้อมที่จะเอาเปรียบเอาเปรียบทุกชนิดมีโอกาสถ้ารูเข็มมันก็เอาเปรียบแล้วคนเห็นแก่ตัวนั้นไม่สามัคคีนะจะเรียกร้องให้สามัคคีในการรักชาติในการพัฒนาชาติหาไม่ได้แต่กับคนเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวไม่สามัคคีคนเห็นแก่ตัวริษยานะริษยาผู้อื่นไม่อยากให้ใครได้ดีแม้ไม่เกี่ยวข้องกับตนคนเห็นแก่ตัวเป็นอันธพาลนะเป็นอันธพาลเพราะเหตุดังที่กล่าวมาแล้วมันก็เป็นอันธพาลในที่สุดมันก็เห็นแก่ตัวชนิดที่เรียกว่าหลงเห็นแก่ตัวหลงทางก็เป็นบ้ามันก็เป็นว่าไปดูคนในโรงพยาบาลว่าทุกคนมันมีจุดตั้งต้นมาจากความเห็นแก่ตัวนั้นแล้วบางคนก็ฆ่าตัวตายนะฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ก็ได้คนเห็นแก่ตัวนี่เจ้าคนเห็นแก่ตัวมาพัฒนาแผ่นดินทำแผ่นดินทองเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้อะมันได้มาก็เป็นแผ่นดินทองเหลืองแผ่นดินทองอะไรก็ไม่รู้ขอให้รู้จักความเห็นแก่ตัวมันเป็นอย่างนี้มันไม่อาจจะมีประโยชน์ไม่อาจจะทำประโยชน์เพราะว่ามันเห็นแก่ตัวถ้ามีอตัมมยตามันเป็นอาวุธเพชรมันกำจัดความเห็นแก่ตัวเพราะมันกำจัดกระทั่งว่าความมีตัวไม่โง่จนเกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวตัวกูนะไม่เกิดแล้วมันจะเห็นกับตัวได้อย่างไรมีความเห็นกับตัวนี่เพราะมันเป็นความโง่เป็นความหลงเป็นความเข้าใจผิดอะไรสารพัดอย่างแล้วก็สรุปเรียกสั้นๆว่ามันไม่อาจจะมีอตัมมยตาขอเล่าเรื่องคำๆสักนิดว่ามีคนมาหาที่วัดแล้วถามแม่ช่วยอธิบายทีเรื่องนี้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจดีถามว่าเรื่องอะไรเรื่องอายัมพทันตาโอ้หน้าหัวใหญ่คนนี้เขาจำไม่ถนัดเขาเคยชินหูแต่เรื่องอายัมพทันตาเวลาเขาอาราธนาพระให้เทศฟังอตัมมยตาเป็นอายัมพทันตามาขอช่วยอธิบายอาตมาก็บอกอธิบายไม่ถูกก็เรื่องอายัมพทันตาอธิบายได้แต่เรื่องอตัมมยตาก็นั่นแหละนั่นแหละก็ช่วยทีอันนั้นก็บอกเขาว่าเรื่องนี้นะคือคนที่มีจิตใจชนิดที่อารมณ์หรือกิเลสหรือเหตุปัจจัยอะไรมาปรุงแต่งไปไม่ได้ขวดเหล้าดึงหัวไปไม่ได้สนามม้าดึงหัวไปไม่ได้บ่อนพนันดึงหัวไปไม่ได้สถานเรื่องรมดึงหัวไปไม่ได้นั่นน่ะมีอตัมมยตาก็พอจะพูดกันรู้เรื่องมีประโยชน์เป็นคนมีประโยชน์ต้องเป็นคนมีอตัมมยตาไม่ฉะนั้นกิเลสลากหัวไปเป็นทาสเป็นขี้ข้าหมดหรือเอาไปเป็นบริวารทางการเมืองทางเศรษฐกิจด้วยความเห็นแก่ตัวกันเสียหมดมันก็ไม่มีประโยชน์อย่างที่ควรจะต้องการพอพูดเรื่องประโยชน์อีกสักนิดว่าประโยชน์นั่นน่ะมันมีประโยชน์ตนเองประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ที่ไม่อาจจะแยกกัน ประโยชน์ตนเองก็มีหลายระดับหลายระดับตามลำดับของอัตมัญญตาตั้งแต่ว่าเป็นคนธรรมดาแล้วก็เป็นผู้มีรูปฌานอรูปฌานไปตามลำดับแต่ละชั้นแต่ละหมวดก็มีหลายๆลำดับนี่จะเรียงลำดับอย่างไรก็ตามเถิดถ้ามันเป็นลำดับที่สูงขึ้นไปแล้วมันต้องมีอัตมัญญตาที่ประโยชน์ท่านประโยชน์ท่านคือประโยชน์ผู้อื่นจะเป็นบุคคลอื่นก็ได้ชาติอื่นก็ได้โลกอื่นก็ได้เราถือว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นแหละบรรดาสิ่งที่มีชีวิตแล้วเอามาเป็นเพื่อนให้หมดนะเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายต้นไม้ต้นไม้ไม่แต่สิ่งไม่มีชีวิตห้วยน้องคลองบึงบางคนทางมีประโยชน์กันแล้วก็เป็นเพื่อนเราจะทำประโยชน์กับสิ่งเหล่านั้นด้วยคือจะตอบแทนคุณมันรักษามันที่ประโยชน์ที่มีอาจจะแยกกันนี่มันมีความผูกพันประโยชน์บางอย่างทำคนเดียวไม่ได้ต้องทำร่วมกันนั่นก็ไม่ปล่อยให้เสียไปละไม่ปล่อยให้เสียไปจึงได้ประโยชน์เป็น3อัตตัทธะประโยชน์ตนปรัตถะประโยชน์ผู้อื่นอุปยัตถะประโยชน์ทั้ง2ฝ่ายประเสริฐคำนี้มันหมายความว่าสูงขึ้นไปกว่าดีถ้าดีนี่ยังไม่น่าไว้ใจบ้าได้เมาได้หลงได้บ้าดีเมาดีหลงดีเป็นยังไงบ้างพอจะรู้กันบ้าดีเมาดีหลงดีมันฆ่าตัวตายไม่ทันรู้เพียงแต่ดีนั้นไม่พอเนื้อเถอะเนื้อชั่วเนื้อดีจากชั่วมาถึงดีจากดีมาถึงประเสริฐถ้าประเสริฐถ้านี้ก็ต้องว่างจากตัวตนให้จำง่ายก็ว่าจากชั่วมาถึงดีจากดีมาถึงว่างนั่นแหละมันจะสูงสุดเพราะถ้าว่างแล้วมันไม่มีตัวตนมันมีความเห็นแก่ตนแล้วมันจึงประเสริฐเพราะไม่มีความเห็นแก่ตนความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวมันเป็นจุดต่ำสุดของความไม่ประเสริฐความเห็นแก่ตัวเบาบางลงไปได้เท่าไรก็เป็นลำดับแห่งความประเสริฐอัตมยตามีเท่าไรก็มีความประเสริฐเพิ่มขึ้นไปเท่านั้นเป็นลำดับไปจนถึงตัวสุดท้ายออกไปจากโลกนี้ได้เป็นพระอรหันต์เรียกว่าอัตมโยมีคำพูดที่จะกล่าวได้สารพัดอย่างเป็นผู้หมดปัญหาเป็นผู้อยู่เนื้อปัญหาเป็นผู้เป็นอิสระไม่มีอะไรผูกพันได้เป็นผู้มั่นคงยิ่งกว่าภูเขาหิมาลัยเป็นผู้อยู่เนื้อปัญหาทั้งปวงและจะไม่เรียกว่าประเสริฐและจะให้เรียกว่าอะไรนี่ชีวิตอันประเสริฐก็คือชีวิตที่มีอัตมยตาขอได้สนใจสิ่งที่จะทำให้ไม่เสียทีที่เกิดมาถ้าได้มีชีวิตอันประเสริฐแล้วก็เรียกว่าไม่เสียทีที่เกิดมามีชีวิตตามธรรมดาเหมือนต้นไม้เหมือนสัตว์เดรัจฉานเหมือนอะไรนี่มันก็พูดเอาเองก็แล้วกันนะประเสริฐหรือไม่ประเสริฐชีวิตที่ประเสริฐมันก็ถึงจุดสุดยอดของวิวัฒนาการแห่งชีวิต อะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นทุกข์ทรมานไม่พึงปรารถนามันหลุดไปร่วงไปมันหลุดไปมันร่วงไปมันหลุดไปมันร่วงไปมันก็เลยประเสริฐยิ่งขึ้นทุกทีต่อให้เป็นเทวดาถ้าไม่มีอัตมยตาก็ไม่ประเสริฐไปกว่ามนุษย์ที่มีอัตมยตาเป็นเทวดาแล้วก็ทะเลาะกันได้เป็นเทวดาหัวเราะกันร้องไห้กันได้เทวดาก็ยังอิจฉาริษยากันอยู่เ มันไม่ประเสริฐเพราะมันไม่มีอธรรมยตาเป็นถึงพรหมแล้วเอาก็เหมือนกันนะยังมีตัวกู้จัดยังมีตัวกู้จัดยังแบกตัวกู้ยิ่งกว่าแบกภูเขาหิมาลัยมันจะประเสริฐอะไรเป็นเทวดาในกามาวจรก็บูชากามเป็นพรหมในพรหมโลกมันก็บูชาตัวตนตัวตนตัวตนต่อเมื่อมีธรรมยตาสลัดความรู้สึกว่าตัวตนออกไปจะได้เห็นภาวะความว่างจากตัวตนโดยประการทั้งปวงว่าอันนี้เอ้ยสูงสุดและหมดปัญหาขอเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าจงจำสูตรง่ายๆว่าจากชั่วถึงดีจากดีก็ถึงว่างพอถึงว่างก็จบพุทธศาสนาเรามีจุดสูงสุดเป็นความว่างนิรันดรศาสนาอื่นที่เขามีตัวตนเขาว่ามีตัวตนนิรันดรจุดสุดท้ายจุดสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าแล้วก็เรียกว่ามีอัตตานิรันดรมีตัวตนนิรันดรมีเรียกชื่อต่างๆกันตามชื่อของศาสนานั้นๆแต่ถ้าพุทธศาสนาเรามีความว่างนิรันดรไม่เอาตัวตนตัวตนไม่เอาเอาความว่างนิรันดรต่อเมื่อใดถึงซึ่งความว่างนิรันดรเมื่อนั้นน่ะคือความประเสริฐเมื่อพูดว่าประเสริฐแล้วไม่ต้องที่สุดนะเพราะคำว่าประเสริฐนี่มันที่สุดอยู่นะเพราะมันว่างความว่างนี่ไม่มีมิติใดๆความว่างนี่จึงชั่วไม่ได้ดีไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ไม่ได้แพ้ชนะไม่ได้อะไรไม่ได้เพราะมันว่างเพราะมันไม่มีมิติใดๆที่จะทำให้เกิดความรู้สึกนั่นๆหรืออาการนั่นๆจึงอยู่เหนือสิ่งทั้งปวงอยู่เหนือการปรุงแต่งของสิ่งทั้งปวงงั้นสิ่งใดๆปัจจัยใดๆอารมณ์ใดๆวัตถุใดๆมาปรุงแต่งไม่ได้จิตนี้เป็นจิตที่อยู่เหนือการปรุงแต่งโดยประการทั้งปวงแล้วเรียกว่าจิตมีอัตมยตาขอแสดงความหวังว่าพุทธบริษัททั้งหลายจะรู้จักสิ่งนี้สิ่งที่ทำให้เกิดมีพระพุทธศาสนาสิ่งที่ทำให้พระพุทธเจ้าทรงถอนพระองค์ออกมาเสียได้จากอุทกดาบสรามบุตรมันเป็นศาสดาสูงสุดในสมัยนั้นจงเป็นผู้มีอธรรมยตามีหัวใจเป็นเพชรมีอาวุธเพชรมีชีวิตเพชรอยู่ชนิดที่อะไรอะไรแต่ต้องไม่ได้เป็นชีวิตประเสริฐเช่นนี้ด้วยกันจงทุกคนทุกที่พาราตรีการเทอญ